tal-programm ieħor Mużajk, immexxi minni Rodrigo Vassallo flimkien ma' François Mifsud u Mattias Caruana. Dan ir-raba' programm mis-sensiela Mużajk imtella minn Crea, Committee on Race and Ethnic Affairs tal-Università ta' Malta, ser inkunu qed indiskutu suġġett interessanti, anzi, forsi interessantissimu imma mhux daqstant magħruf, it-translingwaġġ. Naħseb hija l-definizzjoni korretta, ma għandna l-Felisjan Vassallo Gawċi hija li ħatejna nifhmu aktar dan is-suġġett u nesploraw kif jaffettu għana. Felisjan, mela, qegħdinna ftit dwarek x'tagħmel l-università, ir-rwol tiegħek, jew rwoli forsi għandek multipliċi u forsi l-interessi tiegħek, nsu nafu ftit nafuk ftit.
Iva, tajjeb ħafna jiena lecturer l-Università ta' Malta mal-Fakultà tal-Edukazzjoni fit-Dipartiment tal-Inklużjoni. L-erja tiegħi hija il-multilingwiżmu, id-diversità lingwistika, l-inklużjoni ta' studenti barranin fl-iskejjel tagħna, mod speċjali dak li għandu x'jaqsam lingwi, jiġifieri meta għandek diversità lingwistika fil-klassi, ħafna drabi r-riżultat li għandek studenti barranin fl-istess klassi. Xogħli huwa fost oħrajn nagħti lectures lill-għalliema, dawk li ħajsiru, ċar għalliema futuri, dawk li ħajsiru għalliema. Hija realtà pjuttost ġdida fl-iskejjel tagħna, ġifieri l-għalliema qatt ma kien speċjalment l-għalliema li ġaqegħdin fl-iskejjel ma kellux daqshekk taħriġ dwar kif tiddinja meta l-kuntest relattivament ġdid le fil-klassijiet. Allura l-għalliema l-ġodda minħal oħra qegħdin nippreparawhom biex ikunu jafu se jsibu fil-klassijiet intuhom xi strateġiji xi għarfien anki dwar daw ir-realtajiet u kif jistgħu jaħdmu fil-klassijiet tagħhom.
Il-traduzzjoni korretta xi tkun translingwa jew translingwaġġ tippreferu?
Najdlek id-dritt aħna nafuha bħala translanguaging dil-prattika li ħan nitkellmu fuq għallum, ġifieri qatt ma smajt il-translation uffiċjali tagħha bil-Malti, ġifieri naħseb nippreferi jekk nibqa' nużaw il-kelma translanguaging li hija standard u forsi iktar magħrufa qabel ma nagħtiha jiena isem bil-Malti li forsi ma jkunx korrett.
Ġifieri naħseb
il-lingwa Maltija. Mela, eżatt, xi tfisser ma xi dan id-disciplina suġġett, għal min jiena ma tantx naf dwarha ġifieri.
Assiena
Mattias ukoll. François naħseb għandu.
Għandna idea. Naħseb tistess dipartiment, ġifieri nisma' ħafna fuqha.
Mal-ħafna nies oħra hemm barra żgur li ma jafux xinejn. Ejna ftit nifmu aħjar xi tfisser id-disciplina ħnejdu hekk.
All right, mela, l-ewwel qed hija translanguaging hija pedagoġija. Hija pedagoġija relattivament ġdida li żviluppat tal-aħħar 10 snin. U hija din il-prattika fejn aħna b'mod sempliċi nista' niddeskrivi aħna nagħtu valur lill-lingwi kollha bl-istess mod. Sewa, il-prattika ma tħares lej il-lingwi bħala xi ħaġa distinta minn xulxin. Iżda b'mod holistiku. Mela biex nagħtu eżempju, pereżempju, aħna ma ngħidux fit-translanguaging ma tantx ħobu nagħtu l-isem lill-lingwa mela Taljan, Franċiż, Ingliż, Malti, Ingliż. Sob il-lingwi differenti ma tantx ipruvaw nagħtuhom isem, imma inħarsu lejn l-individwu u lej il-lingwi li ju jitkellem bħala repertwar. Mela kull individwu għandu repertorju lingwistiku. Sewa. Per eżempju, jiena nitkellem il-Malti, nitkellem l-Ingliż, nitkellem it-Taljan, għandi ftit, naftit Franċiż, naftit Ġermaniż, eżatt, issa da kollu flimkien sewwa jifforma r-repertorju lingwistiku tiegħi. Issa. Mela f'moħħi għandi daw il-lingwi kollha. Li skont translanguaging ma ħares lejhom mod distint, għaliex jiena fil-verità ħanuża l-lingwa li għandi bżonn skont il-ħtieġa. U daw il-lingwi jaħdmu kollha flimkien. Per eżempju, jekk jiena nara ma nafx kitba bl-Ispanjol jew qed nisma xi ħaġa silta bl-Ispanjol, jiena jista' jkun li qatt ma studjajt Spanjol imma għax fir-repertorju lingwistiku tiegħi għandi Taljan.
Sewwa.
Nista' nifhem xi affarijiet bl-Ispanjol. Jiġifieri m'hemmx l-idea li inti taf lingwi huma distinti minn xulxin, imma għandek repertorju ta' lingwi li inti ħadd tagħmel użu minnhom skont teħdieġa.
Jew aċċessibbli għalik.
Eżatti.
Allora.
Qabel propju ma nidħlu sewwa fil-translanguaging, ħarsu ftit lejn lingwa fil. Ħafna drabi il-lingwa aħna ħarsu lejha isha mezz ta' komunikazzjoni ma' xulxin u jisna nifqu hemmhekk. U ninsew li l-lingwa għandha realtà qawwija ħafna anka fija bħala individwu. Ġifieri u anka tismagħhom jgħidu pereżempju naf titgħallem l-Ingliż ħalli jkollok tikkomunika aktar ma' nies oħrajn. Allura jekk tiġi biex tagħżel għażel l-Ingliż mhux il-Malti, għaliex l-Ingliż għandek iktar ħanejtek hemm iktar nies jitkellmuh. Imma l-lingwa apparti l-aspett ta' bridging man-nies li vera. Ġifieri tru l-lingwa jiena qed nitkellem ma' xi ħadd li huwa li jista' jifhimni. X'effett fija bħala individwu għandha, ġifieri dak jiena għalija għandha l-aspett orizzontali u l-aspett vertikali, ġifieri pereżempju fejn kemm formulazzjoni tal-ħsieb u x'nafiera. Ġifieri l-emozzjonijiet ukoll forsi anke tidħol. U fil-fatt inti titkellem fuqha fi translanguages fejn pereżempju kollok nies ixxatt jgħu dawn l-lingwa, ġifieri meta tkellem mill-lingwa x'qegħdin mhix qegħdin nitkellmu fir-realtà.
Lingwa hija identità wkoll, ġifieri Inti mal-lingwa li qed titkellem ħafna drabi għand tassoċja xi ħaġa. Jista' jkun li tassoċja status, pereżempju, mela tuża lingwa flok oħra għax għandha aktar status minn oħra. Tista' jkun tassoċja dak li huwa għalik ta' valur il-heritage tiegħek, ġifieri l-oriġini tiegħek, allura titkellem b'lingwa pjuttost mi oħra għax għandha ċerta valur anke sentimentali ma' min kont tuża din il-lingwa qabel. Għandha ħafna aspetti differenti, tista' tkun anke inti semmejt mezz ta' komunikazzjoni, ma tista' tkun minn ħal-oħra gatekeeper, ġminti għandek dik kien isejħu l-language barrier. Hija tista' tkun dak li twaqfek milli tikkomunika, twaqfek milli tibni relazzjoni, twaqfek milli tifhem x'qed jiġri madwarek, ġifieri aħna ngħidu ħafna li language is power. Jekk inti kapaċi titkellem lingwa, jekk inti kapaċi tifhem x'qed jingħad madwarek, għandek il-power li forsi ħadd ieħor jisha' ma jkollux.
U meta tgħid kapaċi titkellem lingwa, xi jfisser?
Aħna llum meta nitkellmu fuq language competence, ma tniex inħarsu lejha bħala biex inti tajt li taf titkellem lingwa jrid ikollok dak l-arfien assolut tal-lingwa. Saf titilu biex inti tajt li taf titkellem pereżempju bit-Taljan jew bil-Franċiż. Ħafna kien jgħidu ma jiena ma studjajtix qed A-level jew ma studjajtix l-università, allura ma tax nam titkellem ma' sew. Illum aħna nħarsu lejn l-individu bħala individu plurilingwi, ġieri mhux l-importanti mhux li inti ssir espert f'lingwa partikolari, imma li jkollok l-arfien meħtieġ biex taqdi bżonnijiet jew il-funzjonijiet li għandek bżonn taqdi b'dik il-lingwa. Jista' jkun li għandek livell f'lingwa li mhuwiex daqshekk avanzat, jew li inti tajjeb fl-spoken, biss fl-speaking biex titkellimha mhux biex tiktiba. Imma jekk inti fil-verità l-lingwa tiġi bżonna biex titkellim għad il-lingwa partikolari mhux biex tiktiba, xorta għandek profiċenza li hija biżejjed
biex. Ma nafx jekk mhux l-esperjenza tagħkom, Rodrik, inti għexta wkoll żgur. Jiena qabel ma tlaqt pereżempju nistudja l-Italja kont naf u Taljan, ma li wasalt l-Italja għandu ngħid li ma nafux. Għax f'daqqa waħda ir-realtà komunikattiva tad-dinja Taljana kienet differenti mir-realtà formali li jiena tal-limt. Kisar ħella tal-limt anka bil-bim-bum-bam, li għajnuna, imma fil-realtà bdejt ninduna li hemm lingwa oħra hemm barra, ġifieri din oħra, aħna naħsbu li għax tal-limna qed nitalmu l-lingwa l-iskola bil-grammatika u bek tal-limna l-lingwa. Imma mbagħad ma li tmur fil-post induna li ej jien ma naf kważix.
Li huma jaġġa' ħafna biex jitkellmu jafek.
Mhux jażlu biss, imma l-ħsieb xi jdu jgħidu biha, pereżempju naf eżempju partikolari ġratili, darba mhux ħadd għal-logo komune. Logo komuni naħadd ta' littera li tfisser post komuni, ma fir-realtà tfisser jisu klixe. Jiġifieri għandek dal-ħafna affarijiet dal-ħafna imma huma intensi u l-ħin kollu mhux tgħid kultant jiġifieri. Meta ġej allura titgħallem lingwa ma jfissirx ġust għandek klib tal-grammatika tal-limtu tajjeb jiena
u hemm l-espressjonijiet kollha.
L-espressjonijiet
ma nafx kif jitlu wkoll l-aċċenti u dialetti tal-lingwa partikolari wkoll fil-translingwaġġ għax dak huma kważi suddivizjonijiet oħra tal-lingwa ġieli tant ikunu differenti mill-lingwa prinċipali, mill-lingwa madre u illi.
Sa ssir lingwa oħra
tisma' l-Naplitani, x'inhu ltqajt ma' ħafna Naplitani, ma tifhimx kelma.
Eżatt.
Il-Ġenovisi mort ngħix li Ġenova l-ewwel, tant għandhom influwenzi Arbin, Nistgħu nifhem ċertu kliem mill-Malti. Imma l-qiegħa ma tifhem assolutament xejn minnhom mill-mitkellem jisek qed f'din oħra.
U fil-verità differenza bejn li inti tistudja b'mod lingwa b'mod formali u li hu mbagħad tiġi biex tuża' fil-verità fil-ħajja tiegħek ta' kuljum, ġek pereżempju inti mort l-Italja sewwa u bgħodt tuża t-Tanjan, hemmhekk ħajkollok tagħmel dak li aħna fil-pragmatika ngħidulhom face-threatening acts. Palmeta face-threatening acts, mela acts bħal complaining, for example, ġifieri inti tagħmel complaint fuq xi ħaġa jew għandek il-lingwa tista' tuża, il-lingwa dejjem tuża b'mod funzjonali sewwa, imma meta inti għandek bżonna biex tagħmel complaint fuq xi ħaġa, dik hija face threatening għax inti tuża strateġiji ta' mitigation kemm ħa noħroġ bis-saħħa, kemm ħa nipprova nżomm lura. Ma rridx nidher bħala submissive f'dak li qed ngħid, imma ma rridx noħroġ aggressiv ħafna f'dak li qed ngħid. Issa meta inti tkun qed titkellem il-lingwa tiegħek il-mother tongue tiegħek, huwa faċli li tkun taf eżattament kif
tinnaviga
eżatti u tinnaviga fil-lingwa tiegħek u tesprimi ruħek bil-mod it-tajjeb. Meta tittesprimi ruħek bil-mod tajjeb u tagħmel dawn l-affarijiet, pereżempju tikkomplejni fuq xi ħaġa li ma kinitx tajba jew titiskuża ruħek, għandek bżonn strateġiji li as a foreign language speaker. Rabbati jiktar, ħatħossok eżatti ma tafx eżattament kif tittuża l-lingwa, ġik tiġi mbagħad bil-pratika u bl-esperjenza.
Sorry, u tuża wkoll iktar non-verb iż nemma għażin mbagħad dak il-każ.
Għandek mitigation devices ngħidulhom li kull lingwa għandha, imma kien titgħallem ta' formalment, normalment ma toqgħodx tidħol f'dawn l-affarijiet.
Ma bla ma taħseb.
Fil-kuntest ta' aħna Malta bilingwi.
So.
Fil-kuntest tal-bilingwizmu u translingwaġġi, translanguaging, kif jidħol? Ħajjejn aktar biex isir, ħajkun hemm iktar momenti, il-code switching, il-code mixing, ma nafx dawn ma koll affarijiet li b'xi mod naħseb jiena għandhom x'għasuma l-istess borża. Ma naħseb li hemm ċerta ħwit anke f'moħħi.
Mela nispjegaw biċċa biċċa nibdew. Ħafna darb meta ntalmu lingwa għandek hemm min jgħidlek hemm il-full immersion, hemm il-code switching u hemm translanguaging. Ħafna drabi nisimgħu ħafna daw it-tliet verżjonijiet. Spiegħanna forsi ftit mela x'inhu eżatt dan indirect translanguage.
All right, mela ħa nippruvaw nagħmlu naqra distinzjoni bejn code switching u translanguaging sewwa. L-ewwel nett, mela translanguaging diġà għadna li hija prattika fej il-lingwi kollha jiġu użati skont il-ħtieġa ta' dak il-moment. Issa, għal Maltin li aħna bilingwi kif għal Franswaġi li aħna nitkellmu Malti u bl-Ingliż, fil-verità hija prattika li diġà ssir b'mod komuni ħafna anke fl-iskejjel tagħna. Jiġifieri fil-waqt li tendenzjalment forsi s-sillabu kien jgħid fil-passat anke l-curriculum in-national curriculum kien jgħid li pereżempju l-Ingliż u il-matematika u x-xenza għandna nagħmuhom bl-Ingliż. L-istorja u l-studji soċjali għandna nagħmuhom bil-Malti. Ma dik kienet miktuba on paper. Però fir-realtà x'kien jiġri, dak inti għandek ħalliema fi klassiet tagħmel lezzjoni tal-matematika bl-Ingliż, u qed tara li l-istudent mhux qed jifhem il-kunċett matematiku, kienet taqlibu bil-Malti, u kienet tispjegaħulu bil-Malti. Jiġri dik hija kważi kważi xi ħaġa li din li aħna nisswiċċjaw mil-lingwa l-oħra fil-waqt li f'pajjiżi oħra hija xi ħaġa ġdida, għalija għalinna hija xi ħaġa li ilna naħluha komuni għax aħna bil-lingwi allura aħna we do switch between these two languages. Issa meta inti qed tagħmel hekk fil-verità min tiġi tagħmel translanguaging u tagħmel code switching. Ġrina għam switching between the two codes, Maltese and English. Id-differenza bejn code switching u translanguaging hija li translanguaging mhuwiex random. Code switching huwa random. Iġifieri t-teacher ma pjanatx għalija illi hi ħadd tagħmel il-lezzjoni tagħha tal-matematika imħalta. Le, she's just switching between the two codes. Code switching huwa bħal meta jien pereżempju nidħol fi klassi u ngħidilhom lill-istudenti tiegħi good morning boys and girls, kif intom illum? Dak huwa code switching. Ma fihx funzjoni pedagogika.
Jiena
mhux qed nagħmel hekk biex nagħlem jew għax għandi skop u pjanat.
Pedagogika ġifier edukattiva.
M'għandix funzjoni edukattiva, it's random. Ena mluqgħad nifhem li tissara meta nitkellem il-Malti u mbagħad it's random. Sewwa ġri nagħmluha in-ħin kollu. Dak huwa code switching. Translanguaging minna l-oħra t-rikjedi illi l-għallim jippjana eżattament. Meta ħajkun qed juża lingwa? Meta fil-lezzjoni tiegħu ħajati spazju lill-lingwi l-oħra biex jiġu użati, pereżempju waqt brainstorming jew waqt group work jew waqt jinnaf waqt discussions fejn ħa nagħti l-opportunità li l-istudenti jużaw il-lingwi tagħhom jew il-lingwi li iktar ħosuhom komdi. Imma mbagħad pereżempju tajt imma fl-aħħar tal-lezzjoni il-prezentazzjoni ħassir, presentation ta' tisir bl-Ingliż, jew the written output trid ikun bl-Ingliż jew bil-Malti. Ġifieri hemm eżattament pjanat meta ħajġi użat lingwa u meta ħatiġi użata lingwa oħra. Ġifieri it's more strategic. Għandha scope.
U x'vantaġġ intenzjonali l-kelma. Hemm intenzjoni partikolari biex kemm jista' jkun jintużaw iktar minn lingwa waħda ħalli niffaċilitaw iktar l-edukazzjoni.
L-edukazzjoni l-ultimate huwa dejjem li inti tgħin lill-istudent. Ittieħ l-opportunità li juża l-linguistic repertoire kollu tiegħu sabiex jifhem aħjar il-lezzjoni li inti qiegħda tagħmel. Però mbagħad hemm bżonn illi fl-aħħar mill-aħħar define l-output. Irrid ikun b'lingwa illi hija l-lingwa li ħatiġi użata pereżempju għall-assess jar. Għax inti għal xejn qed tagħmel matematika tallima bil-Malti jew tallem ix-xjenza bil-Malti. U mbagħad l-eżami huwa bl-Ingliż, jiġifieri għalhekk qed ngħidu li hija pedagoġija li tirrikjedi ħafna ħsieb minnha.
Speċjalment bħal eżami bħal biology għandek ċertu keywords bil-forsi
kompetenti. Jiġifieri jekk waqt il-lezzjoni l-għalima titkun taf eżattament x'qed tagħmel u taf li the final end product imbagħad ħajoħroġ dejjem. Bil-lingwa illi fl-ħar minn ħar l-student ħajġi assessjat fija x'inkellem biex qed tagħmilu biex qed tgħinu l-student imma qed huwa żvantaġġ għalih.
Mela, it-translanguaging fuq il-code switching għandek il-pjanifikazzjoni. Il-pjanifikazzjoni jagħmlu translanguaging.
Ekku.
Issa, x'vantaġġ edukattiv għandu dak il-pjanifikazzjoni? X'wieħed jgħid mhux l-aqwa li jitgħallmu l-istudenti issa nuża l-code switching, użat mhux l-aqwa li jitgħallmu għaliex huwa ta' vantaġġ li wieħed l-għallim l-edukatur. Qabel ma jidħol fil-klassi jkun preparat kif ħajuża mod strateġiku meta ħajuża l-lingwa u l-ma lingwa.
Mela, huwa vantaġġ kbir l-ewwel net translanguaging kif għadna għadha fl-infanzja tagħha sew għadha fil-bidu bħala pedagoġija. Qatt għandek ħafna nnejma li laqas inhum qas għandhom qas inhuma konxi. Li jistgħu jagħmluha di li jaqilbu bejn lingwa oħra, għad għandek ħafna l-nieqa li jgħidulek le jiena l-lezzjoni tiegħi nagħmilha bl-Ingliż għax inkella jista' jiġi l-education officer u jgħid li għaliex kellimt bil-Malti jekk inti qed tgħallem l-Ingliż.
Jista' jkun l-education officer jekk jagħmel għax ma jafru wkoll.
Eżatt, jiġri l-ewwel pass huwa proprju ninqajmu iktar għarfien illi din hija pedagoġija u li tista' tiġi użata. Mod speċjali meta għandek klassijiet fejn għandek ħafna diversità lingwistika. Jiġifieri jekk l-għalima aħdhom jagħmlu b'dik li aħna nsejħu l-di monolingual mindset, li inti bdejt il-lezzjoni tiegħek dik il-lingwa u tiddispiċċa dik il-lingwa, ma nistgħu qatt nużaw translanguaging. Mela l-ewwel irdu naħdmu hija proprju fuq dik fuq il-mindset sewwa li it is alright, huwa permess li tuża lingwi diversi, anzi għandek tiġi inċentivata li inti tuża lingwi differenti. Issa x'inhu l-benefiċċju għall-istudent, mod speċjali l-istudent barrani sa. Inti għandek sitwazzjonijiet fej fl-iskejjel tagħna għandna studenti li la jitkellmu Malti u laqas jitkellmu Ingliż. Jiġifieri daħlu fil-klassi ma jafu l-ebda waħda mill-languages of schooling tagħna. L-għallima jinneġin jgħiduli għandi student ma jaf xej, kif nista' nagħmlu jekk ma jifhem xej, ma jaf xej. Issa, nibdew minn dak il-kunċett. L-istudent jekk mhux ma jaf xej, mhux tabula rasa m'għandux rasu.
Ma jafx inti x'għattejt lhom mhux.
Eżatt.
Ġew minn x'imkien.
Anke lingwistikament mhuwiex tabula ġbir, mhux vera ma jaf xej, ma jafx Malti u Ingliż, però jekk ġi fil-klassi tiegħek għadu 7 snin jew 8 snin, da żgur. Illi jaf lingwa.
Mar waħda.
Jew tnej, ħafna drabi, għax jista' jkun li għandu lingwa li tkellmu biha ommu, li tkellmu biha missieru, li forsi beda jitgħallem diġà l-iskola, jiġifieri diġà għandu xi ħaġa f'dak il-famuż repertorju lingwistiku li aħna għadna sewwa, ta' dal-student. Mela, l-għandim f'dal-punt irrit, jara li għonet irrit kun konxju, jax ħagġa li għadna maċet namluwa, l-għandim laqas bis uwa konxju minn dal-fat, allura laqas bis jinteressa ruħu li kun jaf xini l-lingwa li l-student tjuża id-dar. Jew xinu ma l-lingwa li kien jiġi esposta li jom qabel ma daħal bis fi klassi tijaj. La darba taf inti x-lingwi għandu fil-repertorju lingwistiku tijaw, ija najdu għamez minjan jistudja t-Tanjan, per eżempju, u jina naf naqra t-Tanjan, naf illi permezz ta' t-Tanjan jina nista nibda nibni komunikazzjoni ma' dal-student.
Sawa.
Apparti minnek, forsi nista' nkomplu fuq għadi wara, inti l-lingwi jibnu fuq xurxin, iġifiri l-istrateġiji li ġa tallem fl-ewwel lingwa tijaw, ħajjinuh biex jitallem il-lingwi li inti jittallmu fil-kastija, kil-Malti u fil-Inglis. Ġviri, dan huwa l-ewwel impatt li inti tirrikonoxxi li l-istudenti li għandek fil-kastija tiegħek diġà għandhom xi ħaġa lingwistika mhux ma jafu xejn, ejja ħa naraw kif se nibnu fuq dak li diġà jafu biex ngħinuhom fit-tagħlim tagħhom.
Suġġett interessantissimu. Ħanieħdu pawża żgħira, intervall mużikali. Ħanisimgħu kanzunetta famużissima wkoll minn 90s, 7 seconds li kantaha Jussu Ndur ma' Nene Xeri għalfejha żilta. Minħabba li hawnhekk għandna żewġ kantanti li ġejjin minn dinjiet kompletament differenti minn xulxin. Jussu Ndur mill-Afrika huwa mis-Senegal, famuż ħafna, songwriter, composer jikteb il-mużika tiegħu stess, u l-Stone Magazine darba ddefinixxih bħala forsi, perhaps, the most famous singer alive in Senegal and in Africa, in South, in much of Africa. Fil-waqt li Nene Xeri hija mħalta wkoll, ġiha hija nofsa Żvediża. U missiera ġej missiera Leon mill-West Africa li kien ukoll it-tifel ta' Tribal Chief minn fejn ġej. Li flimkien daw sabu li xulxin fil-Kanada u għamlu din il-diska famuża. Nista' nimmaġina l-ammont ta' code switching, translinguage, li sa' ta' kien hemm għaddej minn bejniethom daw it-tnejn. Ejn nisimgħu l-Jussu Ndur u l-Nene Xeri, 7 seconds. kienu jusundur flimkien ma Nene Sherry f-7 seconds. Ma diskussjoni qed tixel ħafna memorji u bozzot oħrajn fil-fajti. Interessanti l-idea tal-intenzjoni li hija għodda edukattiva, li hija fluida, hemm ċertu fluidità fiha wkoll. Għal min jafni jiena adottajt żewġ tfal ftit snin ilu mill-Portugal. Jiena Portugiż ma kont naf assolutament xejn kif sirt naf li ġejna meċċjati dejn nitgħallem mill-Portugal permezz ta' Duolingo li jkolli ngħid li huwa effettiv ħafna. Però meta wasalt hemmhekk bħalma Franswa jiena ndu ngħid li dawk it-tlettxu li ċarejn li għamilt nistudja ma kienu kważi għal xejn, kważi nista' ngħid, imma sakemm qadet il-widna mba bdejt naraf meta kelma tispiċċa oħra tibda bejt nifhem it-tfal il-lingwaġġ tagħhom li kien pjuttost ridott għax kien għandhom żgħar ta' 10 snin u ta' 7 snin, allura l-vokabularju ma tantx kien. Però bdejt nuża ħafna Taljan. Jiena Taljan nafu sewwa sew. Sew. U bdejt naraf anke ċertu kliem antik minn mit-Taljan illi jekk jitgħawweġ f'ċertu mod, speċjalment il-bidu u l-iktar it-tmiem tiegħu, nasal.
Jisu Portugiż jiġifieri.
Infatti, kemm mumenti fejn nara l-xokk tremend terribli fil-wiċċ ta' tfal meta nkun qed nirrabja pereżempju jimdu nuża xi kliem u jħarsu lejja tipo inti kif taf dan kollu? Għax inkun qed naffeċ kollox bit-Taljan u ndawru għall-Portugiż. Meta ġew hawnhekk, is-sistema edukattiva tagħhom hija pjuttost rilassata il-Portugal li jkolli ngħid li bħala edukatur nippreferi dik is-sistema mill-sistema tagħna li hija militari wies. Dejna fitxu x'an għamlu biex għax la Malti u laqas Ingliż ma kellhom aċċess għalihom, ċi kienu l-ewwel tliet xhur kienu terribbli, ngħid il-verità. Sakemm wasalna li nibdew nitkellmu nifhmu lil xulxin. U sibna l-Ingliż bħala l-lingwa li nużaw l-aċċess. Kemm l-opportunità li nibatuhom il-Migrant Learners Unit. Issa bil-pros u l-kons kollha, ċi nsistgħu niddiskutuhom hekk hemm bżonn. Fej bdew jannmuhom u jdaħluhom iktar f'kuntest ta' skola rilassat ħafna li kien ħafna qrib. U dik qed il-raġuni prinċipali fejn batnihom hemmhekk infatti minħabba li ġa għandhom taqliba sħiħa biex jiġu Malta. Seb wara ndaħlu fis-skola normali. Infarkuhom, literalment.
Inġennu tfal Maltin.
U x'ismu bdew jitgħallmu l-Ingliż l-ewwel għax kien iktar. Għax bħala lingwa naħseb li hija aktar faċli fil-verità. Forsi l-eċċezzjonijiet li ma diffiċ tal-Ingliż imma hija l-istruttura hija aktar faċli. U qabduhom bil-mod il-mod. Però baqa' xi ħaġa fil-familja tagħna hemm ċertu kliem li aħna nnużawh biss bil-Portugiż. U hija baqa' tiġri mhux code switching, ġi aħna ma nużawx il-kelma handkerchief jew kellha x'ismaw il-napkin t'għandha mejda, servej ta' nużaw, u nibgħu nużawha servej ta' imma f'ajt oħra nux għad nidħol ħafna fihom m'għandix biex nifhmu li xulxin it-tfal kellna nużaw ċertu anke body parts u nibgħu nużaw lilhom tal-Portugiż biex nibgħu niftehmu. Ma nafx hekk din hija xi forma ta' jew partijiet minnha xi forma ta' dan it-translanguaging illi jisu u applikat barra mill-klassi f'kuntest familjari, f'soċjetà, f'komunità.
Mela, inti semmejt ħafna affarijiet. Mela, ħanibdew naqra bil-prattika ta' li studenti barranin li jiġu f'Malta f'iskejjel tagħna u ma jkunu jafu l-ebda lingwa la Malti u qas Ingliż sewwa. Eħe, hemm il-faċilità għal dawn l-istudenti li jagħmlu sena jiena ħobb ngħidilha preparatory classes sewwa. Fej lan ewlieni ta' dik is-sena tal-ewwel sena mal-li jaslu Malta tkun propju li ituhom l-għodot biex to survive, ġifieri inti sempliċement affarijiet il-lingwa bażika l-ewwel normalment nibdew bl-Ingliż. Mhux għax hija aktar faċli ta' mill-Malti, naħseb nibdew bl-Ingliż għax hemm jeżistu iktar għodot anki teknoloġiċi li jgħinu għat-tanin tal-Ingliż. Allura fil-bidu hija tendenza hija li bdew bl-Ingliż, anke mal-studenti Maltin, tendenza hija li meta tagħlem il-literacy, ġifieri kif titgħallem tikteb u taqra, tibda l-Ingliż. Però fl-opinjoni tiegħi hija x'għandna iktar għodot avvanzati f'dik il-lingwa, mhux għax hija aktar faċli bħala lingwa jew aktar diffiċli. Issa din is-sena mela ta' preparatory classrooms hija utli ħafna dawn l-istudenti għax kif għattajjeb ħafna int, apparti illi tal-limom il-bażiċi tal-lingwa biex kun jistaw jikkomunikaw, għalli meta jmorru f-mainstream, ikun jafu għall-inqas il-bażi tal-lingwa, affarijiet sempliċi biex kun jistaw jibdew jikkomunikaw, hija sena ta' tranzizzjoni li tagħti lill-student dak iż-żmien, dak iċ-ċans li joħodha ftit iktar easy, li mhuwiex obbligati jadattaw jidħol fis-sistema u jimmeċċa fis-sistema at arriving. Għax ovvjament hemm ħafna affarijiet li inti ma setax tippretendihom minn student għadu għandek għadda minn wisq
taqlib.
Taqlib, eżatt, biex inti nippretendi mill-ewwel ħajdħol f'sistema u ħajadatta fiha. Jiġifieri daw il-preparatory classrooms li normalment jaħdmu fuqhom minn migrant learners unit, induction classrooms pereżempju, huma utli ħafna biex l-student jissettilja, ġifieri anke emotivament ikollu dak iċ-ċans li bil-mod in-mod qiegħed ma' studenti li qegħdin kollha in the same boat, ġifieri kollha għadhom newly arrived, allura kollha għandhom daw l-inċertezzi, daw il-biżat, allura f'nimkien dik il-komunità is-saħħa ġurxin sawa.
Ma naħseb jien dis-sena ta' preparazzjoni mhux kull skola toffriha jew ċertu scale partikolari.
Normalment skont il-lokalità. Għandek lokalitajiet f'Malta fej għandek numru kbir ta' barralin mill-allura fl-istess skola stess tar-raħal biex ngħidu hekk jista' jkollok induction classroom ta' studenti kollha barranin u għandek lokalitajiet fej m'hemmx daqshekk studenti f'dik il-lokalità partikolari biex ikun hemm an induction classroom fl-iskola tiegħek, allura jeżisti induction hub, pereżempju n-naxxarana induction hub. Fej jista' li jisfidjah studenti minn lokalitajiet differenti f'Malta.
Ġi San Paul Baħar, pereżempju, għandhom tagħhom.
Tfati hemmhekk marru, mill-belt sa sejna li aħjar ikunu f'kuntest ta' klassi milli forsi weħidhom.
U marru n-naxxar?
N-naxxar.
Issa tajjeb ngħidu li daw il-preparatory classrooms huma importanti, però l-iskop tagħhom huwa għandu jkun kemm jista' jkun għal żmien limitat. Jiġifieri l-idea hi illi l-student mill-aktar fis possibbli mbagħad jiġġojna dak li jagħmlu mainstream classrooms, jiġifieri l-iscale normali fejn għandek studenti Maltin, studenti Marranin u jkunu jistgħu jqogħdu flimkien dawn l-istudenti. Però fl-opinjoni tiegħi, sa din hija dibattibbli, però fl-opinjoni tiegħi jagħmlu ħafna ġid illi l-istudent intih dik l-opportunità għandi l-ewwel sena illi bil-mod il-mod ikun jista' jadatta u jibda jikseb dawk il-ftit għodod lingwistiċi li ħajjgħinu mbagħad biex ikkampa meta ħajmur fis-skola fej l-għallima ħajitkellmu bil-Malti u bil-Ingliż.
Ħaġa ironika hemm metodoloġija li f'dawn l-induction hub se tirnexxi u ma nafx ma nużawhiex fil-mainstream pereżempju, ġifieri anke li semmejt inti li l-sistema iktar rilassata. U dik pereżempju waħda mill ħarġet fl-induction hubs hemm minnhom jgħidulek ċar tont il-heads li għandhom issues baxxi ħafna ta' misbehavior. Kważi xejn jgħidulek u raġuni għax it-tfal komdi qed jieħdu gost, dejjer feel welcome u diktejn ħafna. Ġifieri għaliex ma nitalmux ukoll minn din sistema ma ninsewx li fil-pedagoġija dawn l-esperimenti ħanejtek ħafna drabi jalmu anka lill-mainstream. Ġifieri jista' jkunu anka ta' għodda importanti bħal pereżempju fil-metodu ma' dyslexic method. Da għadha nrealizzajn li dan tajjeb għal kulħadd mhux biss għal dawk li huma statement bħal dyslexic, ġifieri. Jien mistoqsija nixtieq nagħmilek fil-isjen, tisma' teachers hemm barra u anke ġieli sfortunata minn Malti jgħidulek qiegħed f'Malta f'pajjiżna tkellem bil-Malti, alright? U jien ħankellmek biss bil-Malti jew bl-Ingliż. Ġieli sa sitra teachers ġifieri jkunu jafu l-lingwa tal-persuna u ma jużawhiex għax il-prinċipju tagħhom huwa isma' qiegħed hawnhekk mela tkellem bil-lingwa tagħna. Dik li jgħidu anke minn teknikament seħla fuq l-immersion. X'taħseb fuqha din it-tip ta' jien nibdew hekk tista' seħel anke attitudni kull.
Inkompli punt żgħir miegħek, jiena kważi ġejt imrobbi anke mill-iskola mid-dar li ħażin li tħallat fis-sens jew tkellem bil-Malti jew tkellem bl-Ingliż. U jista' jek naħseb tal-età tiegħi ħafna trabbejna fiha li isma' tħallatx jew wieħed jew ieħor.
Eħe, inti semmejt il-kelma immersion. Il-problema hija meta l-immersion tirriżulta f'submersion ngħidu l-aħna, ġifieri minn flok li l-istudent poġġejtu hemmhekk biex nimmersjah fil-lingwa biex jitgħallem il-lingwa biex imbagħad ikun jista' jitgħallem kemm jista' jkun malaj, jispiċċa qed jereq għax mhux qed jifhem xejn x'qed jingħad madwaru. Dan immaġinaw intom, ma nafx jiena nipprova npoġġi ruħi fiż-żarbun ta' dan l-istudent. Immaġina jkolli mur ngħix ir-Russa jew iċ-Ċina, poġġuni fil-klassi. Biex nkun full immersion fej jitkellmu il-Russu ġurnata sieħa minn filgħodu sa flaxija. U jien qiegħed hemmhekk u qed nipprova nifhem x'qed jingħad. Minn flok immersion hawnhekk ħadd jiġi fuq is-sitwazzjoni ta' submersion fej jiena b'mod naturali ħana minn xadda. Aħna nitkellmu ħafna fuq għadi l-idea illi aħna nsejru di effective filter. L-idea illi jekk inti mhux qed tħossok aċċettat, jekk inti mhux qed jiġri mhux qed jiġu mqdija l-ewwel daw l-emotional needs tiegħek li inti tħossok aċċettat. Anke lingwistikament il-lingwa tiegħek għandha valur li inti m'intix ġis numru qiegħed hemmhekk u l-għalliema tista' tibda titkellem u tagħmel il-lezzjoni tagħha u inti insignifikanti li inti u x'qed tifhem jew le. Ftik is-sitwazzjoni l-istudent minn flok ħaj jitgħallimha il-lingwa li qed jisma' madwaru ħin kollu, moħħu ħajjagħmel il-filter dak li jgħidulu l-effective filter ħajwassal biex letteralment ikun hemm filtru f'moħħu lingwistiku u l-lingwa. Mux tal-li ma jitallimix, tal-li jumbra, tal-li għajem ċerta rezistenza kontrija. Mela, jekk jiena għandi edukatur fil-klassi, illi jibqa' jinsisti, illi l-lezzjoni per eżempju jrid jagħmilha bil-Malti. Għax aħna qegħdin fis-skola b'Malta, għax il-maġġoranza tal-istudenti li għandi fil-klassi jitkellmu bil-Malti. Allura jiena għaliex għandi naqleb l-Ingliż għax għandi żewġ studenti li huma barranin u mhux qed jifhmu bil-Malti. Mela dik hija xi ħaġa illi ma qas naħseb nistgħu nagħtu torta lill-għalliema għax l-għalliema minn banda sabu ruhom f'sitwazzjoni li ma kinux preparati għadija kif għadna dan l-aħħar 10 snin, 18 snin li fil-verità bdejna naraw daw il-billiet fi meta għandek għalliema li ħadu t-taħriġ tagħhom 20 sen ilu, 25 sen ilu, qatt ma ġew preparati għall-kuntest fejn għandek il-barranin fil-klassi.
Kważi kważi draw sistema.
Draw sistema he, kif qatt int ġew malma li jew titkellem bil-Malti jew titkellem bl-Ingliż, jiġifieri hemm bżonn ta' ħafna training, hemm bżonn anke ta' aħna ngħidu anke PD sessions lil dawn l-għalliema li diġà ilhom jgħallmu fl-iskejjel biex nġibuhom konxji sewwa minn din realtà li hija differenti. U l-istudenti li jiena qed nitrenja llum nagħmilhom ċara ħafna illi inti jekk fil-klassi tiegħek għandek 25 student, jekk kull wieħed minn dawn 25 student huwa student tiegħek, kull wieħed irid jifhem m'għandekx 23 huma Maltin illi qegħdin hemmhekk uridu jifhmu għandek 25. Mela kull wieħed minn dawn l-istudenti jiena rrid insib mezz li mhux faċli, illi jiena nikkomunika magħhom u jifhmu l-lezzjoni li jien qiegħda nagħmlilha.
Għatejna miżviluppaw.
Issa, l-għalliema ġieli jgħiduli mela jien biex se nitkellem bil-Malti? Jew bl-Ingliż, jew bit-Taljan, għax anke nista' nitkellimhom bit-Taljan jekk hemm bżonn biex nispjegalhom, jew biex se nitkellem. Jien ngħidulhom ma nistax ngħidlek jiena biex se titkellem. Huwa l-kuntest li se jgwidak. Ġie ma sax tiddeċidi minn qabel tħadd fil-klassi inti x'lingwa ħadd tuża. Huwa l-kuntest li ħajgwidak. U importanti li tkun taf kull wieħed mill-istudenti li għandek appuntu x'inhu dan il-repertorju lingwistiku tiegħu. Għax fuqu ħadd tibni jiena ġieli dħalt fi klassijiet. Ngħidilhom għandek studenti barranin iva minn fejn huma. Hemm wieħed għandikhom mir-Rumanija jew x'imkien hemm.
L-Afrika ħafna.
Għandi wieħed mill-Afrika mhux eżatti minn fejn. Kif jista' jkun għandek studenti li ilhom miegħek diġà xarejt li ta' u għadek ma tafx eżattament minn fejn ġi u x'lingwi jitkellem id-dar għax ta' jista' jkun mir-Rumanija ma għamel 4 snin jiex l-Italja per eżempju, mela lura għandu ċertu repertorju lingwistiku li inti tista' tuża biex tasal.
M'jekun jafu l-Ingliż.
Għalih, eżatt, biex tikkomunika miegħu. Jiġifieri ma tniex nitilqu a priori bil-x'lingwa ħanuża fil-klassi, il-kuntest ħajgwidak issa. Jekk inti tiddeċidi jiena ngħidu li qed tagħmel lezzjoni bil-Malti sewwa, lezzjoni tal-Malti.
Tal-Malti bil-Malti.
Mela it's not qed inti għandek content subject, per eżempju, xjenza. Il-biologija dak huwa content subject, jiena tnallem il-kontenut. Allura, at that point, aħna nsew ħafna translanguaging, l-importanti li il-kontenut l-istudenti jitgħallmu, mhux il-lingwa. Imma meta tnallem il-lingwa, mela jien għandi lezzjoni tal-Malti sewwa. U pereżempju qed nagħlem poeżija bil-Malti. U hemmhekk l-għallim tal-Malti jgħidli mela lura jiena x'għandi nagħmel nidħol fil-klassi u nagħmel lezzjoni tal-Malti bl-Ingliż? Le. Assolutament, il-lezzjoni tal-Malti tissir bil-Malti, għax inti għallim tal-Malti, imma. Mela jiena ngħidu qed nagħmlu poeżija fuq sempliċi, il-qattus li waqaf il-bir. Biex nifintaw poeżija sewwa. Mela l-għallim x'irid jagħmel jekk jaf li għandu żewġ studenti li huma barranin, ma li jidħol fil-klassi mhux se jibda jaqra l-poeżija u jibqa' dejjed. L-ewwel irid jagħmel huwa jiddedika ftit minuti ma' dawn l-istudenti barranin fejn jispjegalhom bl-Ingliż jekk hemm bżonn li dhom ħa nagħmlu poeżija fuq qattus li waqaf il-bir. intu għom dok liħna nsejhulom il-klim ċavetta, il-keywords li ħajn tużaw. Attus huwa ket, fiħa tara attus, jew ħadd isma' attus jiġifieri kbir. Mela jien nibda ntik, il-vokabularju bażiku bl-istampi, ġejn nuża ħafna l-images nieħlu ħafna. U nibda, mbagħad nibda l-lezzjoni tiegħu, nibda naqra l-poeżija. Mela l-istudent diġà preparajtu l-ewwel net anke li jiena qed nirrikonoxxi li għandi l-istudent barrani mhux tqaltu bqajt għaddej isni gaffa fil-lezzjoni. Bdejt nitkellem bil-Malti u spiċċajt bil-Malti. Imma lilu tajtu rikonoxximent li isma' jiena naf li inti ma tifhim jissew din il-lingwa ma ħana jgħidlek fuq ixta tkun il-lezzjoni llum.
U tagħmilu challenge, jew tagħmilha challenge.
U importanti ħafna li waqt il-lezzjoni l-għannima dej check for learning all the time, iġifiri. Jihdu pawzi frekwenti fej jitċekjaw illi l-student li ma jitkellimx dik il-lingwa u xed jifhem jew le. Jekk lek l-għannima jkun xewer minna din ħaġa, mir-riskju li jibda lezzjoni jibqa' dej minnar ma jitċekja for learning il-ħin kollu.
Ma tibdi too late at the end of the day.
Eżatt, eżatti.
U semmejt pawza, ħajkun nħedu pawza oħra. U mbagħad inkomplu fuq dil-prattika ma li qed nisimgħu nkunu iktar prattiċi infatti. Ħan nisimgħu lil grupp mill-Messiko, mill-Mexico City. It's hija mużika elettronika u proġett ta' mużika elettronika bl-Ispanjol Instituto Mexicano del Sonido, the Mexican Institute of Sound. U dawn mhux ħarġu b'diska daqsxejn iktar elettronika, pop. Culture, hemm ċertu elementi, jisma' Mexico, li ħadet hija soundtrack ta' film partikolari li issa nsejt l-isem tiegħu. Jagħmel fusion sħiħa ta' folk music, elettronika, DJ, etc. L-Ispanjol huwa wieħed mill-lingwi l-iktar mifruxa fid-dinja, u għalhekk ħsibt li ta' min f'dan il-programm nisimgħu wkoll daqsxejn din il-mużika u l-lingwaġġ.
Hijos ya son sicarios. Muérdete en la lengua que hay 30 muertos en Veracruz. Es todo un placer y orgullo saber que el turno es tuyo. Que quizás mañana ya no llegues vivo a tu casa. México. Sangre, estado fallido campeón, orgullosos patios traseros, al sonoro rugir del cañón, y se siembre con tus manos la hierba, al sonoro rugir del cañón, y se siembre con tus manos la hierba, al sonoro rugir del cañón. México, 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 México. Es México, México.
U fuq it-tjun ta' Mexico, Mexico tal-Mexican Institute of Sound naddu għal tielet u l-aħħar parti. Hemmkom plu ftit niżviluppaw aktar din it-tema, François?
Fil-sejn nitkellem minn xi ħaġa importanti ħafna li tirrikonoxxi l-importanza li inti l-edukatur. U naħseb anke l-istituzzjonijiet edukattivi jridu jitilqu mhux billi jgħidu għandi l-aġenda tiegħi u kif ħanbellaħħa lill-student li għandi quddiemi u kif ħandaħħalha f'ras l-student li għandi quddiemi. Imma l-ewwel qed nitlaq il-kontra qed nitlaq mill-student li għandi quddiemi nirrikonoxxi minu jew mini u l-istorja anke tal-student. Jiġifieri u kemm dan huwa importanti fil-lat pedagogiku. Nagħti eżempju li kelli jiena meta mort nistudja l-Kanada, il-komunità fejn mort nistudja, bħala welka ma eżatt ma li wasalt, għamlu li l-pastizzi. Xtraw l-pastizzi u għamlu l-pastizza daw ħadd minnhom ma kien Malti, jiġifieri biskont il-Malti. Imma niftakar ġifi nħares lejl jintħalt fil-kamra fejn kont għaniklu, nħares lejl il-platu nar pastizzi dejt dawn, mhux pastizzi dawn dejt sejjer. Imma dak lat minnu nnifsu li dawn bħala welkam irrikonoxxew lili mhux mill-ewwel ġew mill-Kanada u għamlu l-maple syrup jew xafina, imma tawni xi ħaġa tiegħi, dak lat sempliċi sarħila li eventually tgħallimt ħafna fuq il-Kanada xafina, kien importanti ħafna. Ġifieri ħassejtni welkam, ħassejtni dħalt qed tifhem u U stajt nifeta iktar, stajt nafdom iktar, jtifem. Kemm huwa importanti dan lat? U wara anke nistaqsija lilek Matthew, bħala studenti tal-università. Kif aħna għandna bloma l-istudenti tagħna barranin, jiġifieri jew inkollu ntalgħu l-bnadar Maltin biss aħna qegħdin hawn. Speċi. Fil, nibdew mill-klassi?
Eħe, mela, kif qatt int, jekk jiena nirrikonoxxi dak li huwa tal-istudent, anke lingwistikament, pereżempju l-lingwi li diġà jaf l-istudent, allura awtomatikament ħa taħdem kważi kważi favorija għax l-istudent mbagħad minn ħadd tiegħu ħajkun iktar miftuħ biex jitgħallem il-lingwi tal-pajjiż dik kif semmejna diġà jekk inti qed tħossni inti qed tirrikonoxxut iktar lest li tinfetaħ u li tħossu komdu għallura.
Issa kien eżempji
tagħlim ħajseħħ. Issa fit-translanguaging pereżempju, il-bażi huwa proprju di jiena meta mort niskejja norbda nitkellmu fuq translanguaging l-għalliema jgħiduli jiena kif nista' nibda minn fejn għandi nibda sewwa jekk jiena nixtieq nibda nuża l-pratika ta' translanguaging. U l-bidu huwa proprju dan. L-ewwel nett kif għadna kun għaf x'inhu l-lingwa tal-lingwi li jaf diġà l-istudent. Jiġifieri uri interess fl-student li għandek fil-klassi. Dak huwa l-bażi li inti tkun taf eżattament x'lingwi għandek sewwa x'hemm. Issa, it-tieni pass huwa għati viżibilità lil dawn il-lingwi. Tista' tagħmlu b'mod differenti. Aħna nitkellmu fuq multilingual walls, per eżempju, fejn jekk jiena qed nuża qed nagħlem pereżempju espressjonijiet bħal grazzi, thank you, gracias bil-lingwa l-oħra. Jiġifieri l-għalliema tista' titgħallimhom daw il-kliem sempliċi, jew how are you, per eżempju.
L-istudenti apprezza,
L-istudenti apprezza, mela per eżempju, inti filgħodu l-istudenti tiegħek li ħaġa tgħidilhom studenti żgħar, bonġu kif intom illum jew how are you, inti titgħallem frażi sempliċi li hija come stas, Juan. Ħallik li l-istudent ma jistax jirrispondi bl-Ispanjol għax inti ma tifhmux u tgħidlek ir-risposta, imma li l-istudent ħass jew semak inti saqsejtu kif inhu bil-lingwa tiegħu, tikija bħal mattinti, l-eżempju tal ġabula kil pastizzi, ma jafu dam jafu jsajru xej iktar ikel-Malti.
Jien pereżempju nagħmel appoint li kull pajjiż li nsiefer, ġifieri anke qed noqgħod għall-ġimgħa nitgħallem dejjem it-thank you u ċaw bil-lingwa tagħhom. Ġifieri dik dejjem nagħmilha, ġifieri f'moħħi għandi fil-fatt ħafna thank you u m'hux qatt on campus kien hemm student mill-Litwan u qed lu thank you bil-Litwan. U kieku taf kemm kisret barrier mill-ewwel faqajitħak.
Jgħid ħafna fuq l-attitudni tiegħek, Franswa, l-attitudni tiegħek hija ta' jiena rrid irrid nibni connection miegħek. Iġri dik il-comments ta' sħwan, per eżempju, li tista' staqsi ħlalniema, fil-verità lil dan l-istudent qed twassallu messaġġ li huwa importanti ħafna bih li jiena qed nixtieq nikkomunika miegħek, nixtieq nibni xi ħaġa miegħek. U llum għandna l-għodot elettroniċi kollha dispożizzjoni tagħna, ġifieri mhuwiex daqshekk diffiċli li inti titgħallem bħala li ma titgħallem dawn il-fażijiet sempliċissimi.
Isha' Duolingo, Duolingo eċċellenti għax jibda b'daw l-affajt bażiċi, l-iktar affajt bażiċi ġifieri.
U għandek il-Google Translate.
Matthew, dum jew l-istudent università huwa fil-KSU pereżempju, taħseb li din hija neċessarja dan dal-isforz.
Definitely, naraw minn programmi li ta' ġemata ilu, il-fat li għaw ammont sostanzjali ta' studenti li huma minn lingwa differenti, għaw minn pajz differenti li sostanzjali għandhom lingwa differenti, naħseb hija importanti anke huma student, ħafna minnhom ġew minn fejn ġew mill-Afrika, saw daw kellhom pjuttost naqa' ta' transition biġu hawnhekk. Issa bil-COVID għamlu ġematejn naf x'kellimt il-bieraħ Stefania tal-Tension Office, kien hemm min jagħmel ġematej Turkija u mbagħad jiġi Malti jagħmel ġematej u ġifi daw diġà għamlu proċess ħieħ u anke huma li ġew hawnhekk u minn flok ġast għadnijom bħala numru ma' l-istudenti l-oħra l-fatt li rikonoxxejna li daw ġejjin minn x'imkien jieħor b'lingwa oħra, anke huma tgħinhom forsi jadattawna aħjar and they'll be more open to learn the subject as opposed kieku ġewgħu u ma tajniex każ minn fejn huma ma tajniex każ x'għamlu x'għamlu suġġest tajnihom l-tament is-suġġett qudiemhom, nemmen li kieku forsi jaqgħu naqtar lura u ma jkunux daqshekk imħeġġa biex jitgħallmu. Ma nafx taħseb int fuq mill-ambjent tal-università.
Nistgħu nagħmlu iktar pereżempju biex nilqgħu l-istudenti barranin l-università.
Mill-aspett lingwistiku ġifieri. Ifhem, mill-aspett lingwistiku naħseb illi tajjeb illi l-istess nużaw dawn l-għodot lingwistiċi kollha li diġà għandna dispożizzjoni tagħna biex inkunu nistgħu nikkomunikaw. Però għandek għavek għandek studenti li għandhom li daqsxejn ikbar fl-età fejn normalment hemm kadik ġejjin università u ħajsegwu courses tagħna, hemm il-lingwa li hija diġà hija lingwa komuni. Alright, ra għawek għawna għala differenza bejt fanni huma ta' età iżgħar u li għadhom laqqasja fuqha il-lingwa ġi ma jistgħux laqqas jitgħallmu ġi inti it's an academic barrier għalihom għax il-lingwa ma jafuhiex. U studenti li forsi f'età daqsxejn ikbar allura diġà il-barrier mhijiex daqshekk kbira ġi daw ġa jista' jifmek.
Naħseb il-università. Ġa
jista' jikkomunika.
Imma xorta hemm l-element emotiv u affettiv, jiġifieri aħna mniftakar studena barra de meta kienx ġa tkellem fuq Malta jew min kont Malta u jgħidlek fuq pajjiżek. Ħanejtek, f'xi mod jew ieħor itik dik iċ-ċertu warmth li inti tkun miftuħ iktar, ġifieri naħseb jien sforz li forsi anke għall-università nistgħu ndaħlu.
Il-viżwal pereżempju. Nieħu minn
il-klassi tiegħi lew ħaġa nisaqsihom biex isimkom minn fejn intom.
Eżatt, minn ħadd università naħseb għandu toħroġ ilin minn klassi. Għandha tkun on campus anke minn ħadd ta' signage, minn ħadd ta' events.
Anke
kif nagħmlu f'dak il-programm ħabbarod differenz il-mużika nużaw bdejt uża mużika naqa' minn kulturi b'lingwa differenti naħseb tgħin ħafna illin minn klassi kważi kważi.
Anke sempliċement dwar waqt Freshers Week pereżempju li għandek welcome ma mhix biss welcome l-Ingliż imma għandek welcome b'lingwi differenti. Ma qed turi li inti qed tiftaħ diversità u qed tirrikonoxxi li għandek diversità kulturali u lingwistika on campus, ġifiri, anka di jekk.
Għasna għaddiħna għaddiħna għaddiħna.
Welcome lingwi differenti, għadha għamil differenti.
Immaġina għaddiħna l-università u sib il-lingwa tija.
Allora, il-potenzjal ta' translanguaging, ġifiri, il-fat li nibet fil-kontest ta' klassi, ġifiri, il-servizz ta' lingwi differenti biex noċessaw unik bruk ta' l-edukazzjoni. Jekk nibdew mbagħad nagħmlu u nwessaw aktar din l-idea u neħduha barra mill-klassi, Nħduha fis-soċjetà fil-komunità, nibdew forsi dan it-translingwaġġ jibda jkun iktar servizz tal-integrazzjoni b'xi mod jew ieħor bejn kulturi differenti.
Eżatt, fil-fatt translanguaging l-iktar li hija pedagoġija fej li l-iktar li ħadet li isa bdiet t-tifoka u t-tiftaħ ħafna jew l-Amerika, intlew semmejt l-Spanjol sewwa. L-Amerika huwa pajjiż fej, insomma, l-pajjiżi kollha fejn jiġi jitkellem l-Ingliż jew l-Amerikan, tendenzjalment joqogħdu l-bogħod mill-lingwi barranin għax għandu jgħidu aħna nitkellmu bl-Ingliż, issa l-Amerika għandek influss kbir ta' barranin fossom mutużwib ta' messikani u għek propju li Ofelia Garcia li bdiet daħħal il-translanguaging. L-ideja li Spanjol u Ingliż jistgħu jaħdmu eat-feed, jistgħu jkunu għodda importanti ta' tagħlim għall-istudenti imma wkoll ta' inklużjoni pedagogika.
Naslu fit-tmiem. Ta' dan il-programm interessantissimo, ġifieri hawnhekk għajnejn kollu fuq l-alloġġ biex naraw li ma niskorrux. Grazzi ħafna talli ngħad magħna Felicien.
Grazzi lilkom tal-istadina.
Grazzi François u Mattias li.
Ħassoltu ħadna gost.
Iva. Ntaqgħu magħkom il-ġimgħa d-dieħla programm ieħor fejn niddiskutu l-qdiet organizzat ta' non-governmentali u l-inklużjoni f'Malta. Saħħit.